Campus FM i prezenta. Testment bla flus. Program li juri il-varjetajiet tal-lingwa Maltija. Kitba ta' Dr. Charles Briffa. Produzzjoni u prezentazzjoni Selim Buhajar. Nsemmilkom minn Campus FM nilqakom għal din is-sensiela ġdida propju llum dan l-ewwel programm fis-sensiela Testment bla flus flimkien miegħi Selim Buhajar, però ovvjament jiena m'iniex waħdi għaliex għandi lill-kittieb nista' ngħid tas-sensiela lill-Dr. Charles Briffa li minn ġimgħa għal ġimgħa se jkun magħna matul dan il-programm. Din is-sensiela titratta l-lingwa bħala attività umana f'soċjetà ħajja u għalhekk se nafsu fuq deskrizzjoni tal-Malti attwali biex naraw fejn u kif qiegħed jintuża u minn min. Dan ifisser li nkunu rridu nanalizzaw il-lingwa f'kuntesti differenti meta użati għal skopijiet partikolari. Jiġifieri se neżaminaw il-lingwa għal skopijiet partikolari. Forsi fil-qasir insejħula LSP. Imma nżommu f'moħħna li hemm tip ta' Malti li wkoll jintuża bħala lingwa għal skopijiet ġenerali. Dak li fil-qasir insejħulu wkoll LSG.
Mela, wara dik l-introduzzjoni Selejn, nibdew bil-punt ta' tluq tagħna. Il-punt ta' tluq tagħna huwa li l-lingwa hija kodiċi, ta' hemm kodiċi allura hemm sistema. U din il-kodiċi għandha struttura formali li ġorr is-sens semantiku u li tintuża għal skopijiet komunikattivi, jiġifieri għandha t-tifsir u għandha lan li twassal messaġġ, tikkomunika. Dan huwa l-punt ta' tluq tagħna. Ġveri kull ħaġa li aħna sanamlu fil-programmi kollha sa jkun imsejjes fuq dan il-pediment. Xi tfisser il-lingwa? Bħala komunikazzjoni u hemm tifsir, anke meta niġu għal biex nitkellmu fuq traduzzjoni iktar il quddiem fil-programmi li ġejjin. Rridu nżommuhom f'moħħna dawn iż-żewġ punti. U allura dan kollu wkoll joħloq il-valur komunikattiv tal-lingwa li huwa importanti. Issa qed ninsisti fuq il-kelma komunikattiv u komunikazzjoni minħabba li il-lingwa bħal ma tafu bħal ma jafu semmija għandha funzjonijiet oħra. Ftehna, sa aħna hawnhekk l-iktar li se nafsu f'daw il-programmi fuq dal-aspett biss. Wkoll se nżibu ħafna xi ngħidu jiġifieri jaħsbu li jkun nitkellmu fuq l-aspetti l-oħra, sa aspetti l-oħra biex forsi nagħtu ħiel, għandek l-aspett estetiku, li għandek il-letteratura, u allura tiftaħ oċean wiesa' ħafna ta' allura funzjonijiet oħra jekk inti tidħol fil-letteratura, ma aħna hawnhekk nidħlu fil-letteratura bħala parti mil-lingwa biss. Issa, għadna ħafna jiena inti Silen, allura nibdew mill-bidu. U il-bidu tagħna huwa li nippruvaw nifhmu daqsxejn. Il-Malti attwali tal-lum kif jaħdem. U meta inti tibda titkellem fuq il-Malti kif jaħdem, trid naturalment titkellem ukoll. Fuq kif se tanalizzah? Ħansejħulhom l-għodda. X'inhuma? X'inhi l-għodda li wieħed għandu bżonn biex janalizza l-Malti. U tanalizza l-Malti biex tkun taf kif jaħdem il-Malti. Issa dawna jimxu jitfit. Ftehna, ġifieri aħna nanalizzaw biex nifhmu aħjar u naraw kif jaħdmu. Allura meta jiena niġi bħala kittieb, daw l-affarijiet inkun qed inħaddimhom. Nkun qed inħaddimhom xoħat minnom b'mod konxu, xoħat minnom b'mod awtomatiku għax inkunu drajna.
Qed nitkellmu fuq Malti miktuba hawnhekk.
Hawnhekk se nitkellmu l-iktar fuq Malti miktuba għaliex biex aħna nifhmu wkoll anke il-kunċett ta' testament bla flus. Il-testament bla flus li hija silta minn poezija ta' Oliver Friggeri.
Fil-fatt dan it-titlu hekk, testament bla flus, forsi xi ħadd jaħseb li se jkun marbut ma' finanzi hawnhekk.
Le, m'għandux xejn x'jaqsam, hawnhekk għandna ħaġa li hija ħafna aqwa mill-budget. Ftehna, imma dik hija testament bla flus hija kwotazzjoni minn poezija ta' Oliver Friggeri. اللي يأتي الرفيري على الليلسين على الليلسين مالتي اللي هو تيتلو يندكا ويرت عليك تسمنت ويرت اللي هو بريتسيوس يك انت ستحليه بلا تسمنت ينترد
سوا
لديها دا بلا فلوس نادرمنت ايه دا بلا بلا شاهجة لتشبدك كيف يستيقون تسمنت بلا فلوس شيت في السر ما تهنا تسمنت نورمالمنت نربطوه ما شاهجة اللي انت ستيهو profit minna, fitemna, għawnek sa nieħdu profit. Però l-ideja hija li nuru il-wirt kulturali imma iktar minn hekk huwa l-użu ta' dak il-wirt issa se nagħmlu bih, fitemna, aħna fuq l-użu l-iktar li se nitkellmu hawnhekk. Mela kif kont sa nibda niżviluppa dik l-idea ta' lodda sewa għax jekk aħna nitgħallmu sew kif taħdem il-proża Maltija l-iktar li se nitkellmu fuq il-proża Maltija hawnhekk sewa, inkunu f'qagħda aħjar sabiex insawru paragrafi xierqa li jwasslu għal ħafna affarijiet fejn tidħol il-proża issa nidħlu fil-ħajja tal-lum u nsibu rapporti, komponimenti, artikli, ittri, teżijiet. U kull għamla ta' proza kontinwa li kollha bżonn. Aħna li konna bżonn aħna u kull meta wkoll nkunu qegħdin nagħmlu xi traduzzjoni. Però anka jiena meta semmejt pereżempju ittri hemmhekk kelli f'moħħi wkoll affarijiet ta' bħal ċirkulari. Meta nirċievu avviż li ġej il-meter reader, meta nirċievu il-kont tat-taxxa. Meta nimlew applikazzjoni x'għamla ta' Malti irid ikun hemm. Mbagħad nanalizzaw ħafna mis-siltiet li aħna sa nagħżlu huma siltiet bi proża kontinwa. Qed nagħmel distinzjoni bejn il-proża maqtuha, ċoħe bejn il-kidba maqtuha li nsibu pereżempju fil-poeżija u l-kidba li tibqa' sejra. Għalhekk qed ngħidilha proza kontinwa, il-lingwa hija kontinwa għaliex tibqa' għaddejja. U diema anke se jkollna wkoll ċans li nitkellmu fuq għamla ta' ritmu li għandna bżonn minn reġistru għal ieħor għax aħna hawnhekk nitkellmu wkoll fuq ir-reġistri. Mela għandna nfittxu li konna l-għodda xieraqa. Issa l-kelma xieraqa jiddependi fuq il-livell ta' min hija tifittex. U mill-iskop ukoll, ftehna, importanti. Ma f'dawn il-programmi nispera li nagħtu ħjiel ta' xi tfisser dik l-għodda xieraqa. L-għodda waħda mhix biżejjed, irridu wkoll irrawmu ħila u kompetenza fl-analiżi u l-komunikazzjoni tal-ħsieb. Għax inkella jiġrilna bħal boloħ u x'hekk jekk nanalizza xi ħaġa jiena u ma nkunx nifhem kif nanalizza nibda ngħid u din mhux miktub Malti tajjeb, inwaħħal flodda. Li bla mhux hekk jagħmel, iwaħħal mhux jgħid jien m'iniex kapaċi, imma jgħid l-għodda hija ħażina. Issa wara li għadna da kollu rridu nżommu f'moħħna li meta wieħed jitkellem fuq reġistri fuq varjetajiet tal-lingwa, allura hawnhekk tidħol il-kwistjoni ta' terminoloġija. U allura f'din is-sens ilha aħna wkoll se nittrattaw it-terminoloġija xierqa. Għaliex meta inti għandek it-terminoloġija tkun taf li kelma hija teknika għal dak ir-reġistru, għal issa issa nibqa' nagħti ħafna eżempji ħalli ngħaddu mbagħad l-eżempji wara. Meta inti tkun taf it-terminoloġija xierqa x'inhi, allura tkun f'qagħda biex tanalizza. Tanalizza aħjar il-proza li kollok. U aħna ħafna drabi sa nitkellmu fuq proza formali. Ġifieri, f'xi qasam dik il-proza, dik il-lingwa tkun qed taħdem bħala f'sens ta' awtorità. Għalhekk qiegħda tkun formali, ġifieri mhix proza bla doċ. Niftehmu ġifieri dejjem hemm xi kontroll
Ovvjament aħna senatu eżempji.
Senatu ħafna eżempji. Senatu ħafna eżempji. Imma l-idea ta' proza formali hija fil-fatt li se jkun hemm ħafna kontroll. Kontroll min iħaddem dik il-lingwa. Minn min iħaddem dik il-lingwa. Sewa. Kultant dak li nifhmu ma nkunux nafu kif se nfissruh għax ma jkollniex il-klima adattat. Għalhekk aħna se naraw daqsxejn il-karatteristiċi sewa tal-proza. Għalhekk għandna bżonn l-għodda biex neżaminaw il-karatteristiċi. U l-analiżi tal-proza prattika għandha terminoloġija tagħha hi stess. U din it-terminoloġija tgħin biex nifhmu kif taħdem il-kitba Maltija.
Sewa, ġifri, għawek qed ngħidu li din is-sensiela għandha lan li turi kif taħdem il-proza Maltija billi naraw xi strutturi tħaddem. U anki kif titħaddem din il-proza minn dawk li senethom hija il-kitba, pereżempju bħall-ġurnalisti u it-tradutturi li diġà għamilna referenza għalihom. Għandha lan ukoll li turi kif din il-proza tista' tiġi analizzata b'rabta mat-tema. Issa kull min janalizza silta ta' proza irid ikun attiv u iħaddem immaġinazzjoni fertili u jimpjega s-servizzi tal-perċezzjoni biex jifli dawn it-tlet aspetti f'silta. Għandna it-tema ewlenija, il-karatteristiċi tal-proza li iridu iwasslu dik it-tema u l-effett ta' dawk il-karatteristiċi. It-tlet aspetti jidħlu f'xulxin u l-proza tinsiġhom flimkien bħal malju u it-traduzzjoni trid tagħti kasom ukoll daqskemm tagħti kas l-għażla tat-terminoloġija. Din is-sensiela tassumi li it-traduttur irid jagħmel bosta drabi xogħol ta' kritika analitika tas-siltiet li jkun qed jittraduċi. Dan kollu naturalment se jwassalna għal varjetajiet tal-Malti kif jiġu minn kuntesti differenti u jwassalna wkoll biex naraw xi problemi jistgħu jiltaqgħu magħhom it-tradutturi tagħna. Id-diskussjoni wkoll se toħodna sabiex nissuġġerixxu xi strateġiji li jistgħu iħollu u isolvu dawn il-problemi.
Issa, meta ngħidu li rridu nanalizzaw silta nifhmu li niflu xi jkun qal l-awtur billi niddeskrivu il-mekkaniżmu tal-kitba u niġġudikaw l-effetti ta' dak il-mekkaniżmu f'rabta mat-tema. Inti meta semmejt silejn, semmejt it-tlet aspetti it-tema li toħroġ minn biċċa kitba, il-karatteristiċi li tħaddem il-kitba u l-effett li dawk il-karatteristiċi iħadmu dejjem kull darba irridu nobtuhom mat-tema. Inutli noqgħod ngħid tidu hawnhekk tħalli effett tajjeb imma għandha rabta, għandu rabta dak l-effett mat-tema mas-suġġett f'temna. Ġifieri dak huwa importanti mela, għalhekk hawnhekk qed ngħid jiena li aħna rridu nifhmu u niġġudikaw meta aħna qed niflu sewa jekk il-karatteristika imħadma f'dik il-kitba ijiex marbuta mat-tema. Jista' jkun li jkollok xi karatteristika li tkun qed hemmhekk sempliċement biex iżejjen. Mhux biex tmexxi l-argument.
Tista' forsi tagħtina eżempju ta' dan?
Eħe, ara, nagħmel mod jiena nkun qiegħed nitkellem fuq kif mill-ilma baħar nagħmluh il-matajba x-xorb.
Sawa.
Alright? It-tema hija il-proċess ta' desalinazzjoni. Uxek. Allura, jekk jiena fin-nofs nispiċċa ngħid illi l-ilma huwa tajjeb għax jissimbolizza l-purità, tara għalkemm huwa konness, però mhux konness ma' dik it-tema.
Ma' dik it-tema partikolari.
Ġveri, dak li jiena nkun qed nirreferi bħala s-simbolu tal-ilma, bħala safa, bħala purezza, huwa barra mis-suġġett. Ftemna? Għal l-iskopijiet ta' dak il-kontest. Ftemna? Ġveri, il-simbolizmu hemmhekk li jien nieħdu bħala karatteristika tal-kitba tiegħi ikun qed jagħmel il-ħsara. Għax ma jkunx qed iżomm mal ofol ta' dak li jien qed ngħid, għax kif qatt l-ofol huwa l-proċess. Imma kieku jiena l-proċess nispjegaħ b'simbolu ta' safa illi jgħaddi pereżempju mill-blat, allura jissaffa l-ilma, hemmhekk allura nkun qiegħed bieqgħod ieħor fl-ambitu għaw fl-akwati tas-suġġett. Sewa, mela jiena qatt niddeskrivu il-karatteristiċi, għaliex, għax l-iskop tad-deskrizzjoni li tiddependi fuq l-analiżi tas-silta huwa l-għarfien li għandu jwassal għall-evalwazzjoni dak li qabel għandna li wieħed irid jiġġudika jekk għandix effett tajba tajjeb jew le karatteristika. Allura nistaqsu bejn ieħor żewġ mistoqsijiet. X'in in-natura tal-forma? Il-forma hawnhekk qed nifhem biha il-forma ta' kidba. Jekk jiena sa nikteb dokument biex nispjega il-liġi tal-Kunsilli Lokali, ma tistax tkun l-istess forma illi nikteb meta nagħmel il-lista biex il-mara tixtrili sal-taffarijiet mingħand supermarket. Il-forma hija differenti. U mbagħad it-tieni mistoqsija, il-forma kif tintrabat mal-kontenut ħalli t-nej flimkien jaqdu t-tema. Jekk kienet nagħmel espożizzjoni, kidba ta' liġi jew ta' kuntratt sewa, il-kontenut tal-kuntratt, allura huwa liġi u trid għamla ta' lingwa partikolari, dik li jien tibdejt biha l-lingwa għal skopijiet partikolari, irid inkun naf x'inhu ma l-iskopijiet partikolari, il-kontenut biex jiena allura niddereġi l-kidba tiegħi għal dak li tkun qed nikteb. Issa hawnhekk ukoll hemm fattur ieħor li huwa importanti. Aħna dejjem qed nitkellmu fuq il-Malti u l-Malti nibdew naraw li għandu ħafna karatteristiċi tiegħu u jagħmel partijiet kważi kull, mhux kważi, kull jagħmel kull parti li nistgħu nsibu fis-soċjetà tagħna. Jiġifieri s'issa qegħdin nitkellmu aħna fuq varjetà u użu. Mela jekk jiena ħankomplu bl-istess eżempju tal-lingwa legali għal skopijiet legali jew għal skopijiet kontrattwali.
Dik tiġi proża formali hawnhekk?
Dik hija proża formali sewwa. U tant tkun formali illi titkun akkademika, aktar il-qudiem nispjegaw il-proza akkademika u kollha x'issa jkollok proza formali, per eżempju, ittra ġejja minn dipartiment tal-gvern illi tgħidlek illi l-ġimgħa dieħla ġej il-meter reader qed niftehmu biex jaqra l-arloġġi tad-dawlu tal-ilma. Dik hija formali, però mhijiex akkademika. Il-lingwa tal-liġi hija akkademika. Jiġifieri għandek livell differenti mill-eżempju li semmejna qabel. Eħe, allura meta aħna qed nitkellmu fuq dawn, l-analiżi tiegħi issir esplorazzjoni tal-forma. Ara, jiena u inti għaw bdejna nesploraw daqsxejn il-forma. Forma ta' ċirkulari, departamentali u forma ta' kuntratt, per eżempju. U l-kontenut. Ġifieri, dawn hemm morru flimkien. Tiftixa li tkarkar magħha il-valuri tal-proża jew kellha dak li semmejna qabel il-mekkaniżmi jew il-karatteristiċi tal-proża. Alright, imma fuq dawn il-valuri tal-kidba tal-proża f'xi programm fil-viċin sa niftħu daqsxejn iktar. Importanti li nżommu dan il-għamla ta' prinċipju li analiżi għaqlija tikxef waħedha il-valuri tas-silta, fhemna? Għalhekk jisu wieħed tajjeb li joqgħod janalizza, issa hawnhekk żgur illi ma titħolx dik is-sentenza meta nismagħha ħafna drabi. Għax inħoss li mhijiex tajba di, inħoss li mhijiex tajba. Dik ma titħolx hawnhekk fl-analiżi li qed nitkellmu f'dawn il-programmi. Għaliex? Għax jekk jiena inħoss li xi silta mhijiex tajba, mela jiena rrid nisforza li l-nifsi dak li qegħdin ngħidu hawnhekk aħna, sewa ħanispjega b'mod xjentifiku jew lingwistikament, alright,
Għaliex ma toġobniex? Mhux għax m'għandix grazzja ma xi kelma? Għaliex kultant ikolli anke meta nkun fuq ir-radju live, rajtu jċemplu, għax ma toġobniex, le, għaw ma nistgħux nitkellmu fuq ma toġobniex. Inti miflok tajt għax dik il-kelma ma toġobniex, jew dik il-biċċa, jew dik il-frażi, jew dik l-idjoma ma toġobniex, inti tittajt isma, dik il-kelma tfakrek hekk, jew dik il-kelma qiegħda mibnija fuq binjiet li mhumiex Maltin pereżempju, tit toħroġ raġuni għaliex. Aħna dak li se nippruvaw nuru hawnhekk. U kif fatt ma dak il-prinċipju analiżi għaqlija tikxef waħedha l-valuri tas-silta, fiha hemm ukoll implikat illi fil-lingwa m'hemm xejn ikraħ u fil-lingwa m'hemm xejn isbaħ minn ieħor, huwa kollu neutrali. Dak li hemm fil-lingwa. L-iskop tal-analiżi, ħalli niftħu ftit ieħor. L-iskop tal-analiżi huwa li din l-analiżi turi kif taħdem il-kitba. Sewa, jew il-proża, il-proża Maltija. Turi l-effett tal-proża wkoll. U kultant anka effetti li huma aċċessibbli għar-raġuni dak li kont qed ngħid li rridu nispjegaw aħna mhux sempliċement kif inħossu, imma kif aħna nifhmu l-affarijiet. U nitalmu nispjegaw ruħna. Jiġifieri permezz tal-analiżi nkunu qegħdin nirraġunaw fuq tħaddim il-proża u fuq l-effetti tal-lingwa. It-tifsir huwa ġġenerat lingwistikament u l-lingwa tista' tiġi analizzata biex nuru kif l-elementi lingwistiċi jikkooperaw fl-imkien ħalli jsawru t-tifsir meħtieġ. M'għandux ikun hemm kif għadna fl-eżempju tal-ilma xi element illi jitlaxxa jkun f'konflitt ma' element ieħor, għax inkella sa tbaxxilek il-livell tal-kitba. U ma' din l-analiżi nkunu rridu nżidu l-ġudizzju tagħna. Issa. Aħna għadna ħafna hawnhekk. U naħseb issa l-aħjar li nieħdu xi eżempju.
Fadlilna ftit ħin u forsi ta' min nagħlqu bl-eżempju naħseb jien hawnhekk. Forsi naqraw silta wkoll. Se naqra silta mill-politika kulturali f'Malta ta' l-2001. Il-kawża għall-bidla fil-politika kulturali kienet aċċellerata mit-trasformazzjonijiet massivi li bdew iseħħu fis-soċjetà ċivili. L-ispekulazzjoni fuq ġudizzji morali assoluti ngħidu aħna qed tinbidel b'kunċett ġdid ta' swieq morali. Dawn jirrappreżentaw swieq simboliċi ta' ideat, il-ħtieġa għal komunikazzjonijiet internazzjonali, għat-trasferimenti ta' atta data u għall-infrastruttura ta' informazzjoni globali hija fattur ieħor li jinstiga l-bidla kulturali. Bit-tweġiba għall-globalizzazzjoni, is-sussidjarità tista' tidher bħala ċelebrazzjoni ta' dak li huwa lokali, immexxi mitwelit mill-ġdid tal-kultura ta' reġuni, bliet jew lokalitajiet żgħar.
So, dana huwa eżempju ta' silta ta' lingwa għall-iskop partikolari tal-politika kulturali.
So.
Fost il-karatteristiċi li nosservaw fija din is-silta nsibu l-użu frekwenti ta' nominalizzazzjoni, hemm pereżempju kawża, bidla, spekulazzjoni, trasformazzjonijiet, komunikazzjonijiet, trasferimenti, infrastruttura, globalizzazzjoni, sussidjarità, dawn kollha semmejthom inti, dan huwa in-nominalizzazzjoni, il-proċess li fil-kitba inti tuża ħafna nomi, ħafna minnhom huma astratti, mhux bil-forsa astratti, però huma nomi. Issa it-tendenza nattiva tal-Malti semitiku kienet li ma jużax daqshekk nominalizzazzjoni, iktar juża l-verbi, imma aħna qed nitkellmu fuq il-Malti attwali. U mbagħad hemm ukoll l-użu tal-forma passiva, bħal fl-eżempju l-ispekulazzjoni qed tinbidel b'kunċett ġdid. Din hija silta minn dak li qrajt inti. Minn flok ma ngħidu kunċett ġdid qed jibdel l-ispekulazzjoni, fhemna? Hemm dawn l-affarijiet. Issa, karatteristiċi bħal dawn jagħtu xejra formali u x'aktarx daqsxejn ukoll tqila lill-proża. U nistgħu naraw aspett ieħor importanti minn dan it-tip ta' Malti użat għaw, għaliex anka dan it-tip ta' Malti użat jista' jiġi tradott, importanti dik il-kelma, jista' jiġi tradott għal Malti iktar ġenerali. Għaw, ħallejnieh fuq livell partikolari, mbagħad inkunu nistgħu nagħmluh fuq livell iktar ġenerali. Però naħseb dana jirrikjedi li nidħlu fit-tieni programm.
Sfortunatament hawnhekk skadinna l-ħin, il-ħin ġera mhux ħażin, però il-ġimgħa d-dieħla se nkomplu nitkellmu forsi tagħtina ftit ħjiel kif se nkomplu din id-diskussjoni tagħna il-ġimgħa d-dieħla fejn tidħol it-ħaddin tal-lingwa.
Sewa, se nagħmlu distinzjoni bejn dak li huwa aħna semmejna l-lingwa għal skopijiet partikolari u l-lingwa għal skopijiet ġenerali, u mbagħad minn hemmhekk immedjatament nidħlu fuq l-istil.
Fuq l-istil.
Għaliex tant hemm xi ngħidu, is-sensiela qasi biżejjed naħseb.
Mela, aħna ma fadlilna xejn ħlif li nagħmlu appuntament għal magħkom is-semmija ta' dan il-programm Testament bla flus, jiena Slejn flimkien ma' Dr. Charles Briffa. Inselmilkom. Għadkom kemm smajtu. Testament bla flus. Programm li juri il-varjetajiet tal-lingwa Maltija. B'kitba ta' Dr. Charles Briffa u produzzjoni ta' Selin Buħaġar.